Kanada filmi Amerika keessatti addunyaa irratti baay'ee beekamu waggaa waggaatti ayyaaneffamu sirna badhaasa Oskaarii ka waggaa kanaa kaleessa geggeessan irratti toora daayirektarummaa yookaan qindeessummaa fi gargaaraa taatootiin kanneen badhaasaman seenaa galmeessisaniyyuu akkaadaamiin badhaasichaa sanyii adda addaatiif carraa kennuuf dhiisuu irratti yaada wal makaatu dhagaama. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden bulchiisa isaanii guyyoota 100 booda torban kana keessa walgahii Koongireesii Yuunaayitid Isteets gam lameen hirmaachise duratti haasawaa dhageessisuuf jiran. Akka yaada uummataa walitti qabametti irra jireessi lammiiwwan biyyattii hagi tokko bulchiisa isaanii simatanii jiru. Qophii Ameerikaaf uummata shaarraa keessatti gabaasaalee lamaan qabna. Kaapenloppee Puuluuf Misheel Kuwiin qopheessan tujubeetu dhiyeessa.
Filmii filatamaa Noomaadlaand jedhamu kan qopheessite lammiin Ameerikaa hidda dhalata Chaayinaa Kilooyi Zaahoo badhaasa Ooskaarii injifattee jirti. Filmiin kun dugdee Ameerikaa gama lixaa ka jiru lafa guddaa irra ka jiraatan jireenya horsiisee bulaa irratti fuulleffata. Taatoleen filmii kanaa jireenya horsiisee bulaa ka dhuga naannoo hawaasa sanaa jiraatanii bakka bu'uun hojjetame. Fransis Makdoormand ennaa dinagdeen Ameerikaa kufee turetti dubartii Farn jedhamtu kan umriin ishee waggaa 60 keessa jiruuf hojii erga dhabdee booda waan qabdu walitti qabattee imala jalqabdee bakka bu'uudhaan filmii filatamaa kanarratti taatota uumuun hirmaattee Oskaarii injifatte.
Mom says that you're homeless. Is that true?
No, I'm not. Homeless. I'm just.
Haati koo ati daandii irra jiraatta naan jedhe. Dhugaadhaa kun miti daandii irra jiraadhu manuma hin qabu malee. Lamaanuu tokko miti sirriidha miti jette. Kilooyi Zaahoo daayirektara filatamtuu ta'uun Oskaarii injifatte. Dubartii adii hin taane jalqabaaf dubartii jalqaba badhaasa beekamaa akkasii badhaafamte. Gama biraan Koongirasiif ibsa pirezidaant Joo Baayiden kennan guyyoota 100 hojiitti jalqaban keessatti hojiiwwan hojjetaman xiinxaluuf carraa kennaaf akkasumas baatirii itti aanan keessa ajandaa qabaniif kallattii qopheesseeraafi. Dhiyeenya yaadi uummataa Waashingtan Poostiif caasaa oduu ABC'n ba'e akka mul'isutti Baayiden deeggarsa uummata Ameerikaa 52 argatanii jiran. Doonaald Tiraamp irraan kanaaf pirezidaantonni kana dura turan aangoo qabatanii yeroo akkasitti deeggarsa uummataa isaan argatan isa kanarraa hanga tokko xiqqoodha. Pirezidaant Joo Baayiden dhimma isaan kaasu jedhamee eegamu kabroon du'a George Floyd booda jijjiirama kutaa poolisii ilaalchisee isa jiru. Seerri dimokiraatonni raggaasisan kan kutaa poolisii maqaa Floyidiin moggaafame mana murtii bakka bu'oota uummataan raggaasifame murtii sanatti eegaa jira. Keeran Baas.
I hope that he lifts up the issue again.
Dhimma sana deebisanii kaasu jedheen yaada. Hatattamaan amma waan hojjetamuun irra jiraatu ni dubbatu jedheen yaada. Kun fuula duratti tarkaanfachuuf nu jajjabeessa jedheen abdadhaa jedhan. Hoogganoonni Rippaabilikaanotaa garuu Baayiden waa'ee immigireeshiniif daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo kan isaan rakkoodha jedhan akka kaasan barbaadu. Yaaduma uummataa wal fakkaatu walitti qabameen lammiiwwan Ameerikaa akka jedhanitti Baayiden dhimma kana sirriitti qabanii jiru. Rippaabilikaanonni garuu dhimmi kun Baayidaniif naannoo isaan dadhabinatti agarsiisan jedhanii yaadu. Daangaa irratti nageenya uumuu qabna. Attamiin biyyi kun bakka uummanni jireenya nuti jiraannu jiraachuu hawwu karaa seeraan as dhufee jiraachuutti danda'u gochuuf fala dhoofna jedhan. Bulchiinsi Baayiden Ameerikaa waaltaarraa gamanatti yaa'u koolu galtootaa dhaabuuf haalawwan gargaaran fooyyessuuf imaammata diriirsuuf itti yaadaa jira. Gama kanaan tattaaffii bulchiinsichaa bakkaan ga'uuf kan ramadaman itti aantuu pirezidaantiin Kamaalaa Haariis baatii waxabajjii keessa gamasitti malu jedhamee eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.